ұлы толғанының алдында. Мейірімді және рахымды Алла атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгінгі бағдарламада Иранның ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменейдің кешірім сұрау туралы пікірмен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Құран кәрім Али Имран сүресінің нұрлы аяттарында кешірім сұрау және жаратушыға оралу туралы, ал олар қашан арсыздық істесе, не өздеріне зұлымдық қылса, Алланы естеріне алып, күнәлердің жарылқауын тілейді. Күнәлерді Алладан басқа кім жарылқайды? Сондай-ақ олар істеген істеріне біле тұра қасарыспайды. Міне, солардың сыйлықтары Раббылары тарапынан жарылғау. Және астарынан өзендер ағатын жұмақтар. Олар онда мәңгі қалады. Амал істеушілердің сыйлықтары нендей айбат деп оқимыз. Али Имран сүресі 135-136 аяттар. Бұл Алланың сый кешірім сұрайтындар және істеген істеріне өкінетіндер үшін жіберіледі. Иранның ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменейдің пікірінше, тақуа әрі адал адамдар күнәлері үшін тәубе етіп кешіруді сұрайды. Ол тақуа туралы тәубе, яғни қырағы болып, әрқашан сақ болу. Егер бейқам адам ондаған күнә жасағанын сезбесе, тақуа адам оған керісінше шамалы, күнә жасасымен жылдам күнә жасағанын түсініп, оны дұрыстауды ойлайды. Құранда тақуаларға шайтан тарапынан бір сыбыс тисе, олар Алланы еске алады да қырағылық істейді деп айтылған. Ағыраф сүресі 201-ші аят. Яғни оның қасынан шайтан өтісімен жылдам қателескенін және бейқам қалғанын түсініп, Алланы еске алады. Мұндай адамның көзі ашық деді.
Бірақ бейқам адам кешім сұраудың алыс. Иранның ислам революциясының жетекшісі бұл туралы, бейқам адам еш уақытта кешім сұрау туралы ойламайды. Ол тіпті күнә жасаған есінде қалмайды. Ол күнәға батып, масаттанып, шын мәнінде ұйықтаған жағдайда қозғалып жүрген адамсынды. Сондықтан ақылық жолында жүретіндер, ақылық наным сендірмен нәпсі құмарлықтан тазаруды тұрақты баяндаған кезде, бейқамдықтан шыққысы келген адамды ояну тұрағына келді деп айтады. Иранның ислам революциясының жетекшісі бейқам адамдарын ерекшеліктерін баяндап, маңызды мәселелерге тоқталады. Аятолла Хаменейдің пікірінше, бейқамдық адамның күнәлеріне көңіл бөлмей, кешірім сұрамауына себеп болады. Ол қиямет күні келіп, ақиқатты көрген кезде қамалымызда қызық нәрселерден жазылғанын көреміз. Адам таңғалып, өз-өзіне мен мұны қашан жасадым деп сұрайды. Тіпті оның жадына еш нәрсе қалмаған. Бұл күнә бейқамдық, яғни кешірім сұраудың кедергісі бейқамдық деп қосты. Аятолла Хаменей кешірім сұрауды насихаттап, бұл маңызды мәселені ұмытпауды қуаттап, кешірім сұраудың үлкен пайдасы бізді бейқамдықтан шығару. Біз кейде өзіміз туралы қате ойлаймыз. Кешірім сұрау туралы ойлаған кезде күнәлер, қатерлер, нәпсі құмарлығымызды есімізге алып, көз алдымызда елестетеміз. Нәтижесінде тәкапарлық пен бейқамдықта шалдықпаймыз. Кешірім сұраудың бірінші пайдасы осы. Сондықтайық Алла Тағала одан кешірім сұрап, күнәсіне өкінген адамға әрине олар Алланы тәубені өте қабылдаушы ерекше мейірімді түрде табар еді деген уәде береді. Ниса сүресі 64-ші аят. Жаратушы тәубені қабылдайды. Кешірім сұрау жаратушыға қарай оралу. Егер кешірім сұрау шынайы болса, Алла оны қабылдайды деді. Ислам революциясының жетекшісінің пікірінше, адамның мүшкілі қатерлеріне өзгеріс енгізу қажеттілікке және өзін өзгертуге бейқамдық танытуы болып табылады. Егер бұл бейқамдықтардан айырылса, егер күнәлері үшін кешірім сұрау шешім қабылдаса, барлық нәрсе дұрысталады. Оның көз қарасынша адамның кешірім сұраудың алыстататын екінші мәселе тәкапарлық. Ол тәкаппар адам кешірім сұраудың алыс және оның саулығы мен құтқарылуы алыс деді.
Исламның ұлық пайғамбарының бұл саладағы хадистерінің бірінде Хазрет Алла Тағала кешіргілері келмейтіндер басқа күнәларды кешіреді деген кезде сахабалар кешірілгісі келмейтіндер кімдер деп сұраған. Сол уақытта пайғамбар кешірім сұрамайтындар деп жауап бергені туралы айтылған. Яғни кешірім сұрау тәубенің кілті. Кешірім сұрау арқылы иләхи кешірімге ие боламыз. Ол сондай маңызды. Алла Тағала пенделері кемелдікке жету және күнәлерінен тазару үшін олардың алдында тәубе етіп кешірім сұрау жолын ашық қалдырған. Алайда кешірім сұраудың әдебі бар. Ол ақ ниет пен шынайы жігерді талап етеді. Ислам революциясының жетекшісі бұл туралы шынайы таза ниетпен кешірім сұрау сындарлы болады. Кешірім сұраған кезде бұл күнәні енді қайталамау шешімін қабылдауымыз керек деп қуаттайды. Әрине, адам күнә жасамау туралы шешім қабылдап, қайтадан күндік күмәнға түсіп, күнә жасап, қайтадан тәубе етуі мүмкін. Адам 100 рет тәубесін бұзса, 101-ші рет тәубе жасай алады. Аятолла Хаменеи тәубе етіп кешірім сұрайтын адам басынан бастап, қазір кешірім сұраймыз, содан соң дәл сол қателеріміз бен қайшылықтарымызды қайталаймыз деген шешім қабылдауымыз керек. Бұл дұрыс емес. Имам Ризо алейхиссаламның рауаяттарының бірінде тілмен кешірім сұрап, жүрегінде күнәсіне өкінбеген және көңіл күйлі адам өзім масқара еткені. Бұл қандай кешірім сұрау деп оқыдым. Бұл кешірім сұрауға жатпайды. Кешірім сұрау жаратушыға оралу, кешірім сұрау дұғаның бір түрі, бір қалау. Адам шын мәнінде Алладан кешіруді сұрап, мен күнә жасадым. Әй жаратушы, мені кешір дейді. Әрине, әр күнә үшін бұлай кешірім сұрау қабыл болады деп сөзін жалғастырды.
Ұлы Алланың алдында күнәлерін мойындау исламдық нақисихаттарын біріне жатады және иләхи рахымдылыққа ие болады. Бірақ бұл қасиетті дін еш уақытта жақтастарына басқа адамның алдында күнәлерін мойындауға рұқсат бермейді. Қасиетті ислам дінінде басқалардың алдында күнәсін мойындауға тыйым салынған. Аятолла Хаменеи бұл туралы кейбір діндерде адам ғибадат ететін мекеніне барып, діни қызметкерінің қасына барып күнәлерін мойындайды. Ислам дінінде мұндай ғамалға тыйым салынған. Басқалардың алдында күнәлері мен ішкі сырларын әшкерлеуге ислам дінінде тыйым салынған және оның пайдасы да жоқ. Айтылған діндерде күнә діни қызметкерінің арқасында кешіріледі. Ислам дінінде күнәні тек Аллаға кешіреді, тіпті пайғамбардың өзі де күнәні кешіре алмайды. Ниса сүресінің 64-ші аятынан пайғамбар атаулына Алланың нұсқауымен бойсынулу үшін ғана жібердік. Егер олар өздеріне бір кесір істеген заман сағат келіп Алладан жарылқау тілесе, әрі пайғамбарды олар үшін жарылқау тілесе, әрине олар Алланы тәубені өте қабылдаушы, ерекше мейірімді түрде табар етеді деп оқимыз. Күнә жасаған кезде нәпсіге зұлымдық жасайтындар, егер пайғамбардың қасына келсеңдер, ол Алладан кешірім сұрайды. Сен де олар үшін кешірім сұраңдар. Алла олардың тәубелерін қабылдайды. Яғни пайғамбар олар үшін кешірім сұрайды. Бұл кешірім сұрау әрі шынайы кешірім сұрау маңызды орынға ие деді.
Қадыр мен дағайын, осы мен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз бәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.